iubiți frați, iubite surori și tare, tare dragi copilași. În viață sunt multe surprize. Azi dimineață am citit un raport din Uniunea Sovietică, sub domnia prietenului nostru Gorbaciov, s-au dărâmat în Republica Sovietică, Kazahstan, mai multe biserici baptiste și adventiste. Am o listă întreagă de frați care sunt în închisoare acum, sub Gorbaciov. Frați de diferite confesiuni, pentru credința lor, sunt în închisoare și nu m-aș fi mirat dacă fratele Brânzei ar fi spus câteva cuvinte contra lui Gorbaciov. Dacă încolo am avut surpriza că a găsit la el și ceva bun. Are și el o parte bună, nu? Pentru care poate nu o să-și piardă răsplata, că nu mi-a dat viză și din cauza asta sunt aici. Citesc din Epistola către Efeseni, la capitolul 3. Eu, Pavel, întemnițatul lui Iisus Hristos pentru voi, neamurilor, dacă cel puțin ați auzit despre vnicia Harului lui Dumnezeu care mi-a fost dată față de voi, prin descoperire dumnezeiască am luat cunoștință de taina aceasta, despre care vă scrisei în puține cuvinte. Citindu-le, vă puteți închipui priceperea pe care o am despre taina lui Hristos, care n-a fost făcută cunoscut fiilor oamenilor în celelalte veacuri, în felul cum a fost descoperit acum Sfinților Apostoli și Prorocii lui Hristos prin Duhul, că adică neamurile sunt împreună moștenitoare cu noi, alcătuiesc un singur trup cu noi și au parte cu noi la aceeași făgăduință în Hristos Iisus prin Evanghelia aceea, al cărei slujitor am fost făcut eu după darul Harului lui Dumnezeu dat mie prin lucrarea puterii Lui. Dar mie, care sunt cel mai neînsemnat dintre toți sfinții, mi-a fost dat harul acesta să vestesc neamurilor bogățiile nepătrunse ale lui Hristos și să pun în lumină înaintea tuturor care este sprăvnicia acestei taine ascunse din viacuri în Dumnezeu care a făcut toate lucrurile pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu după planul veșnic pe care l-a făcut în Hristos Iisus, Domnul nostru. Ce lucru curios! Apostolul Pavel zice, am o descoperire care n-a avut-o nimeni până acum. O taină mare a împărăției, vă spun, acum, până acum n-a știut-o nimeni. Că nu-i păcat înainte lui Dumnezeu să fii român. Sau să fii grec, sau să fii turc, ai la Dumnezeu același dreptul ca grec și ca turc și ca tătar și ca chinez și ca orice, la fel ca și evrei care cred, puteți intra în ceruri. Acum îi spune, pe asta e la mintea cocoșului, pe este un Dumnezeu și ne-a creat pe toți. Nu poți la el să fie preferință, ești evreu, bine, poți să intri în cer. Ești alt neam, nu poți să intri în cer. Dar așa de înapoiați sunt oamenii, ca să nu s-a putut spune până la par. Sunt încă țări în care lucrul acesta nu se poate spune. Am fost în Africa de Sud, de neînchipuit să fiu în cer, eu alb cu ăla negru. Nu poate un negru să, nu putea până acum de curând, un negru să intre în restaurant cu un alb. Erau closete publice. Și scria, ăsta e closet pentru alb și ăsta e closet pentru negru, nu putea să intre. Erau în parcuri bănci, bancă pentru alb și bancă pentru negru. În trenuri, ăsta era compartiment pentru negri, ăsta era compartiment pentru albi. Acum s-a dus luptă mare să aibă aceleași drepturi, albi și negri. Și acum negri să mă cerăresc unul pe altul, ce băi, ești tu negru, dar nu ești chiar așa de negru. Eu sunt din tribul Koza și tu ești din tribul Zulu. Și noi suntem nițel mai negricioși și voi sunteți mai altfel de negricioși și nu putem să intrăm în același cer. Și sunt atâtea ură în lumea aceasta. Nemții, la un moment dat, n-au putut suferi pe evrei. Sunt mulți evrei care nu suferă pe arabi și arabii nu suferă pe evrei și așa mai departe, încât mintea omenească nu putea să cuprindă lucrul acesta, că și unul de altii am poate să intre în cer. Și cu greu Pavel le spune o taină mare, lăsați-l și pe Dumnezeu să facă ceva care nu-i după plăcerea voastră. Pot să intre și alții decât evrei în împărăție. Astăzi ne pare de la sine înțeles, dar pe vremea lui nu era de la sine înțeles. Dar avem și noi limitările noastre. Când am povestit unor pocăiți, că am fost la închisoare cu un catolic. Și catolicul ăsta a suferit chinuri, a suferit torturi și la urmă a murit lângă mine și ultimul lui cuvânt a fost Iisus iubit. Și răspunsul pocăitului a spus, degeaba îl iubește el pe Iisus că nu intră, fiindcă e catolic. Pe aceeași chestiune care a fost acum 2000 de ani, că nu intră fiindcă e grec sau fiindcă e latin. Cine ești tu să excluzi pe cineva din împărăția lui Dumnezeu? Spurgeon, unul din cei mai mari predicatori baptiști pe care i-a avut vreodată lumea, a spus, în cer vom avea toți trei mari surprize. Unii pe care credeam că nu sunt acolo vor fi acolo. Unii credeam, de care credeam că vor fi acolo, nu vor fi acolo. Și cea mai mare surpriză va fi că va fi eu acolo. Și astfel să păstrăm mintea liberă, vom avea în cerul mari surprize și noi din partea noastră să păstrăm dragoste față de toți, să acceptăm pe alții, să nădăjduim pentru alții, să iubim și să mijlocim la Dumnezeu pentru fiecare. Eu predic prin Harul lui Dumnezeu de 53 de ani. Și eu credeam că pe măsură ce îmbătrânesc, îmi va fi mai ușor să predic, capeți o rutină în orice meserie. Dacă ai lucrat o an de zile, merge mai ușor. Dar cu cât mai mult predic, cu atât mai greu devine de predicat, fiindcă îți dai seama la cine predici. Tine predicator, văd oameni înaintea lor, sunt bucuroși când oamenii aceștia sunt mulți și când le pot predica. În nicio biserică nu sunt numai oameni. În biserică sunt dragi. Este scris că ei caută, de îndată ce s-a semănat sămânța, vin duhurile rele, îndată. Efesus spune în grecește, imediat. Ei vin ca să fure sămânța unde se poate. Și mai vine cineva, spune în partea din Biblie pe care am citit-o, la Efeseni 3:10, că domniile, stăpânirile, ranguri foarte înalte de îngeri, sunt în biserică și prin biserică caută și ei să afle tainele lui Dumnezeu. Noi explicăm îngerul. Sunt ce îngeri de față. Și de aceea, cu cât îmbătrânești, ți-e mai greu de a predica. Te gândești, ai îngeri în fața ta. E greu când ai așa personalități mari, și te ferești să spui un cuvânt care ar fi greșit, că ești tu să prețuiască ce-i drept și nu-i drept. Și mai este cineva care ascultă. La un moment dat, Mântuitorul spune despre un predicator. Bine a zis Isaia! Eu cred că Isaia în cer a sărit de bucurie. Auzi, am predicat și Iisus mă laudă, că n-am mai auzit predic așa de bun. Iisus ascultă și El predicele noastre. Și poate la unii să pună nota foarte bună. La alții o notă mai mijlocie sau o notă proastă, nu-i ușor de a predica. Și să vă spun ce s-a întâmplat săptămâna trecută. Am visat despre adunarea de astăzi, aș putea spune. Am visat că eram în România și trebuia să predic, care știți, care ați fost prin Brașov, Marea Biserică Neagră acolo, Biserica Luterană, cea mai mare biserică luterană din țară, și trebuia să predic acolo. Și mergeam spre biserică, nu e America, să mergi cu mașina, mergeam pe jos spre biserica aia. Și era târziu, trebuia să merg repede, că se începea serviciu. Și mă oprește o doamnă, lacrimile îi curgeau pe obraz, se vedea că trecea printr-o mare tristețe. Bine că v-am întâlnit, domnule pastor Vâmran, vă rog să mă ascultați, mi-e inima zdrobită. Îi zic că îmi pare foarte rău, doamnă, veniți altă dată să vorbiți cu mine, dar eu sunt acum tare grăbit, trebuie să intru în biserică. Începe slujba. Și ea mi-a spus, de ce credeți că e mai important ca dumneavoastră, care sunteți un om liniștit, să vorbiți la oameni liniștiți? Poate e mai important să mă ascultați pe mine, care sunt tulburată și necăjită. Renunțați de a vorbi și stați și mă ascultați pe mine. Era un samaritian odată, care avea treburi mari. Mergea din Ierusalim, iar de la Ierihon, cine știe ce treabă avea? Și în drum era cineva care avea nevoie de el, un rănit, și și-a lăsat toată treaba. Treaba a rămas încurcată, n-a mai descurcat. Ca să ajute pe cel rănit, eu sunt cineva care am nevoie de dumneavoastră. Renunțați la predică și ascultați-mă pe mine. N-am știut ce să-i răspund. Am zis, poftim, vorbiți. Și am ascultat. Și am căutat să o scurtez. Și când a terminat ea, m-am uitat la ceas. Era foarte târziu. Dar m-a legat spre biserică, m-a oprit o altă doamnă și ea necăjită. S-a ascultat cine cazul meu. Am trebuit să ascult cine cazul ei. Și după ce am auzit necazul ei, am fugit iarăși, iar târziu. Haide, o să ajung la biserică târziu, dar să ajung mare. Și mă oprește unul, domnule, să-ți spun o glumă. Am o glumă așa de faină, așa de frumoasă. Am să inimă, trebuie să vă spun. Și vedeam că el simțea nevoie să-mi spună gluma, cum ailaltă a avut nevoie să-mi spună necazul. Crăpa dacă nu-și spunea glumă. Și am spus, bine, domnule, spune-mi gluma. Și am ascultat și gluma și am ajuns la biserică tocmai când era sfârșitul slujbii. Acum, în biserică luterane, știți că pastorii poartă talarul negru pe care la baptiști îl poartă pastorul numai la botez, dar în biserica luterană îl poartă la orice slujbă. Și am pus repede talarul, dar nu era încheiați nasturii. Eu eram nepieptănat și cu toată zarva asta, nu m-am uitat în notele mele de predici, m-am așezat pe scaun ca să predic, dar habar n-aveam despre ce este vorba. Nu mai știam. Și le-am spus tuturor, uite, așa s-a întâmplat, că am fost oprit în drum de oameni necăjiți care trebuiau să-mi spună necazul și de oameni veseli care au vrut să-mi spună veselie. Și au nevoie ei să fie ascultați. Și am ascultat și îmi pare rău că n-am cer să vă spun, dar poate învățăm din cele ce mi s-au întâmplat mie, ca noi toți să nu vorbim, ci mai degrabă să ascultăm. Sunt atâtea lucruri de ascultat. Și poate ne învățăm că nu numai să ascultăm, nu numai să vorbim, nu numai predicatorii vorbesc mulți, ci și cei din bănci vorbesc mult. Și să începem să ascultăm. Sunt în prejurul nostru atâția necăjiți, care n-au pe cineva la care să-și verse inima. Sunt atâția bucuroși care vor să împartă cu noi bucuria lor, să avem urechi deschise pentru fiecare. Pe oricine le întreb, care este cea din tâi poruncă? Îmi spune, cea din tâi poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Nu e adevărat. Când este întrebat Mântuitorul, care este cea din tâi poruncă, el răspunde, ascultă, Israel! Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima. Cea din tâi poruncă este să ascultă, Israel. Israelul vorbește? Să ne obișnuim toți să ascultăm mult. Și dacă nu vă voi spune eu multe în seara aceasta, obișnuiți-vă și voi să nu spuneți multe, ci să ascultăm. Să ascultăm pe seminii noștri, să ascultăm gemetul întregii creațiuni care așteaptă descoperirea fiilor lui Dumnezeu și să mai ascultăm pe încă cineva care n-are cui să vorbească. Spune în Mica, la capitolul 6, la versetul 2, că Dumnezeu vorbește cu munții, strigă la munți. Că n-are la altcineva să vorbească decât la munți. Disperat. N-are cu cine să vorbească. Noi în închisoare eram fiecare singur în celulă și vorbeam cu pereții. Românul are expresia asta, vorbește cu pereții. N-are cine să-L asculte pe Dumnezeu. Când a venit Mântuitorul pe pământ, 3 ani de zile a învățat pe apostolii săi și în ultima seară le zice, mai aveam multe, multe lucruri să vă spun, dar n-am avut cui. Nu sunteți în stare să primiți. Care sunt învățăturile cele mai importante ale lui Iisus, care n-au fost spuse? Fiindcă n-am avut noi inima pregătită de a le asculta, există și așa ceva. Spune Apostolul Pavel, nu vă spun capitolul, versetul, citiți toată Biblia și găsiți versetele de care vă vorbesc. Spune Apostolul Pavel la un moment dat, n-am timp să vă vorbesc despre Samson, despre Gideon, despre nu știu cine, n-am timp. De ce n-are timp? Fiindcă trebuie să vorbească despre fleacuri. Că l-au întrebat fel de fel de fleacuri și trebuie să răspundă la aia. Și a rămas multe, mari învățături ale lui Pavel, care au rămas nespuse. Și Apostolul Iuda scrie, când am vrut să mă așez, să scriu despre mântuirea noastră de obște. Ceva mai important nu există decât mântuirea noastră. N-am putut să vă scriu despre mântuirea de obște, că am trebuit să vă scriu despre niște ticăloși, despre niște excroci, că s-au strecurat în mijlocul nostru și trebuie să mă ocup cu ăștia. Și au rămas Ce a vrut apostolul să spună despre mântuire a rămas nespus. Cerul nu are mulți care sunt pregătiți, care sunt gata să-l asculte. Și poate este bine și o predică în care nu se vorbește mult. Și în care se spune oamenilor, ascultați mult și voi aveți urechi, aveți o minte, aveți o inimă și să ascultăm. Îngerii ascultă de noi, spune la Efeseni 3, să fim și gata noi, să fim gata și noi să-i ascultăm pe dânși. Noi toți avem luptă cu păcatul. Este ceva mai grav decât păcatul. Anume că păcatul se înmulțește. Spune Scriptură, unde păcatul s-a înmulțit. Un tânăr băiat iubește o tânără fată, se căsătoresc, se unesc, au copii, copiii au copii, familia s-a înmulțit. Exact așa face păcatul. Păcatul se înmulțește. Nu rămâi niciodată cu un păcat. Păcatul găsește alt păcat, ăștia doi se împerechează și fac al treilea păcat. Și al treilea păcat își găsește al patrulea păcat și iar se împreunează și face 5, 6, 7, 8 și așa mai departe. Păcatul se înmulțește. Prima pereche de oameni. Mă rog, au făcut o greșeală, Eva. Era ceva care nu trebuia mâncat și a mâncat. Toți facem greșeala asta. Spune doctorul, uite, asta să nu mănânci, asta să nu bei. E pofta, mâncăm. N-ar fi fost ceva deosebit. Asta e omul. Mănâncă și ceva care nu-i voi. După ce ai mâncat ce nu-i voi, trebuie să adaug un păcat. Trebuie să dau și bărbatului să mănânce și el ce nu-i voi. Și după ce au ajuns acum două păcate. După ce au ajuns două păcate, zice, mai putem să facem al treilea păcat, să aruncăm vina pe altul. Și l-a întrebat pe Adam de ce mănânci, Eva e vinovată. Eva, tu de ce ai mâncat? Altul e vinovat. Al treilea păcat a ajuns. Al patrulea păcat că s-au ascuns de Dumnezeu, dar de ce te-ai ascuns? Că e prietenul tău. Puteai să-i spui, am avut un moment de slăbiciune. Păcatul se înmulțește. Cain a fost gelos pe Abel că lui s-a primit jertfa și lui Cain nu s-a primit. Fiecare avem un pic de gelozie. Și eu am un pic de gelozie și eu. Mă gândesc, aș vrea și eu să fiu un predicator ca Billy Graham. Sunt și eu mai mitițel, nu fiecare e mai mitițel. Fiecare are o gelozie. Și dacă ar fi numai gelozia, asta n-ar fi nimic. Dar gelozia s-a adăugat cu mânia. Și atunci l-a omorât pe fratele său. Și la rând, la rând, vedeți lucrul acesta, cum păcatul se înmulțește. Tribunalul din Ierusalim l-a găsit pe Iisus, Mesia fals, și l-a condamnat la moarte. Atâta tot, un păcat. Dar dacă e condamnat la moarte, hai să-l și scuipăm, hai să-l și batem, hai să legăm la ochi și să-i spunem, ia ghicește cine ți-a bătut, hai să-l și ocărăm, să-l bagiocorim și asta. Ostașii romani au avut o poruncă de la comandanții lor și care a fost la armată, ordinul se împlinește. Ordinul a fost, îl luați și-l răstigniți. Păi de ce să numai să-l răstignim? Întâi să-l batem înainte de a-l răstigni și să-i punem și cu lună de spin, dar asta nu era ordin de la comandant. Mai punem de la noi și așa păcatul se înmulțește. Continu. Eu am stat ani de zile singur într-o celulă, 10 metri sub pământ, nu vedeam nimic, nu auzeam nimic și aveam timpul să gândesc. Și mi-am amintit viața trecută, parcă o vedeam cu într-un film, pe pereții aceia celulii, și mi-am adus aminte de parcă a fost astăzi, de parcă a fost ieri, prima mea minciună. Era la vârsta de 4 ani. Mama mea era tare, tare săracă și cu 4 copii. Era o raritate să cumpere ea câteva bomboane. Era ziua de naștere a cuiva și nu dădea ea toate bomboanele. Mai lăsa un rest de bomboane când o să fie ziua de naștere a celuilalt copil. Și când pleca mama, eu sigur că făceam perchiziția întregii case, găseam bomboanele și le-am mâncat pe toate. Și până m-a venit mama, n-a găsit bomboanele, m-a întrebat, Richard, tu știi unde sunt bomboanele? Zic, da, știu. Ce s-a întâmplat cu ele? Zic, fratele le-a mâncat. Și fratele, săracul, a mâncat o bătaie, fiindcă eu am spus că el a mâncat. Și după aceea, mama a aflat cum s-au întâmplat lucrurile și mama a plâns, fiindcă eu am mințit. Asta era când aveam 4 ani. Acum, 10 de ani au trecut și mă ardeau lacrimile mamei. E un păcat de copil, vorba aceea, zice un copil o minciună. Dar minciuna se mulțește, n-a rămas la cea o minciună. După o minciună, vine a doua minciună, de treia și așa mai departe, cine fură un nou, până ajunge să fure un bou. Așa. Mi-am amintit acolo când prima oară mi-am însușit ceva ce nu mă aparține mie. Când prima oară am fost obraznic față de părinți, așa mai departe, și am văzut cum minciună cu minciună se unește pentru a se înmulți, asta cred că este experiența fiecăruia dintre noi. Păcatul se înmulțește cum se înmulțește totul pe pământul acesta. Totul se înmulțește. Animalele, insectele, plantele, totul se înmulțește. Noi toți căutăm să înmulțim banii care avem, prestigiul pe care îl avem și păcatul se înmulțește. Ăsta este marea primejdea păcatului. Poți să faci un păcat foarte mic, la urmă, nu stă Dumnezeu să se socotească cu tine pentru fiecare pleacă. Asta a fost un păcat. Dar nu se oprește păcat. Păcatul se împrietenește cu al doilea, și ăla cu al treilea, și ăla cu al patrulea, crește. Și de aceea, din rădăcină, trebuie scos păcatul. Dar slăvit să fie Domnul, că nu numai păcatul se înmulțește. Mai sunt și alte lucruri care se înmulțesc. Zice în Scriptură că pacea noastră se înmulțește. Mângâierul lui Dumnezeu se mulțesc și harul lui Dumnezeu se mulțește și el. 1 Petru, capitolul 1, versetul 2, vorbește despre înmulțirea harului. A doua Petru, tot capitolul 1, versetul 2, și el spune despre înmulțirea harului. Unde s-a mulțit păcatul, spune într-un loc. Harul s-a mulțit și mai mult. Și harul lui Dumnezeu se mulțește. Nădăjduiesc că toți ați cunoscut harul lui Dumnezeu. Păi înmulțiți-l, nu rămâneți la harul pe care îl aveți. Fiecare din voi are ceva bani. Unii o fi mai bogați, unii mai săraci, dar poate 50 de cenți sau un dolar are fiecare din voi. E, și fiecare își dorește, în loc de un dolar, ar fi mai bine să fie 2, să fie 5, să fie 10. Bani se pot înmulți, bani se pot înmulți. Pe harul se poate înmulți. Nu e nevoie să rămâi la har cât este. Poți să ai har mai mult și mai mult și mai mult. Pacea poate să fie mulțită. Și mai scrie ceva în Scriptură, nu o să vă spun versetul. Căutați în Scriptură și o să găsiți. Spune despre harul felurit al lui Dumnezeu. Harurile sunt de multe feluri, nu? De multe feluri, cum averi sunt de multe feluri, plăceri sunt de multe feluri. Așa și harul sunt de multe feluri. Și vreau să vă spun despre două feluri de har astăzi. E mare har să știi pe Dumnezeu și să crezi în El. Dar mai este încă un har, de altfel. Ca iubindu-L pe El și crezând în El, să fii în stare, să fii de partea Lui orice ce ți s-ar întâmpla. Să poți și să suferi pentru El. Să poți să înduri pentru El. El e al meu, eu sunt al Lui, pe noi nimic nu ne desparte, eu nu mă voi lăsa luat de lângă Dumnezeu. Am fost așa de surprins, știți că lucrez într-o misiune în care ajutăm pe credincioșii din țările unde e prigoană, o țară de mare prigoană e Albania. Nici o biserică nu-i deschis. Nici moschee, de niciun fel, nici o religie nu-i permis. Niciun fel. Un preot catolic săracu, Ștefan Curti, a fost împușcat, fiindcă a botezat un copil, nepotul lui. Acum, baptiștii nu sunt de acord să se boteze copiii, dar nu sunt nici de acord ca cineva să fie împușcat, fiindcă a botezat un copil. Nu? Nici asta? Mai puțin suntem de acord cu asta. L-au împușcat pentru lucrul acesta. Și în Albania, v-am mai spus odată, că fratele nostru Meșcala, la vârsta de 84 de ani, a murit de curând, după 43 de ani de închisoare. 43 de ani de închisoare. Tinerii ăștia predicatori veniți în România, voi nu erați născuți când el a intrat în închisoare. 43 de ani. Și omul acesta avea harul să creadă în Dumnezeu. Dar toți așa să-l lasă și mai ieftin. Dacă i-a cerut, îți spune numai atâta, mă lapă de Hristos. Și dacă ar fi scris, mă lapă de Hristos, Hristos e așa de înțelegător, așa de iubitor. Nu s-a supărat el pe Petru, apostol, stânca. Și a avut un moment de slăbiciune și a spus, Hristos, nici n-am auzit, cine e ăla? Nu știu de așa cineva. Și după aceea Iisus se întâlnește cu el, după înviere, ar fi putut să-i spună măcar, atâta, mă, Petru, frumos a fost ce ai zis tu. Nu îi spune niciun cuvânt. Îi spune numai atâta, mă iubești? Te iubesc. Atunci toate sunt în regulă. Și dacă Mișcala asta după 40 de ani sau după 30 de ani, ar fi zis și el, mă las de Iisus, Iisus l-ar fi iertat, l-ar fi înțeles, dar a avut harul ăsta să nu spună lucrul acesta și să moară în credința aceasta. Acum, el de 43 de ani în închisoare, el apucase vremurile bune când se știa de Evanghelie. Acum, misiunea noastră s-a întâlnit cu albanești care acum au ieșit din Albania, generația tânără. Și ne-am întâlnit cu unul care a făcut, nu știu sigur, 5 sau 6 ani de închisoare. N-a citit o Biblie în viața lui. Îl iubea pe Iisus, mai mult nu știa, știa că este un Dumnezeu și că a trimis pe Mântuitorul lume Iisus și că Iisus, asta e adevărul, Iisus. Și am spus, păi n-ai voie Iisus. Zice, voie, n-ai voie, eu sunt cu Iisus. Habar n-avea de Iisus, mai mult atât decât numele. Și a stat ani de zile în închisoare pentru Iisus. Ani de zile a stat în închisoare, fără să știe o pagină din Biblie. El n-a văzut, noi am dat o Biblie. Prima oară că a avut o Biblie în mână, după ce pentru adevărul din Biblie, a făcut ani de închisoare. Și noi avem 1200 de pagini ale Bibliei și unele știm să le citim și în engleză și în română și în ibriză traduce. Prima oară, acum el este în Germania, a fugit, a reușit să fugă de acolo. Prima oară a intrat într-o biserică. N-a fost într-o biserică. Mi-a mințit că atunci când sovieticii au intrat în țară, știți că la sfârșitul războiului ăștia mai bătrâni, știți? Că în 1944 a venit armata sovietică la noi în țară, nu i-a invitat nimeni, dar așa sunt ei prietenoși și au venit. Și atunci eu vorbesc rusești și atunci eu am lăsat totul la o parte și numai după ruși fugeam să le spun Evanghelie. Și pe stradă am oprit o locotenentă, ei aveau și ofițeri și ostași femei în armată. Și era o locotenentă, tânără locotenentă. Și am oprit-o pe stradă și am spus, domnișoară, știu că este un lucru nepoliticos să acosteze o femeie necunoscută pe stradă. Dar gândiți, fiți sigur că eu o fac cu gând foarte serios, am să vă spun ceva important. Și atunci s-a uitat la mine, am făcut probabil o impresie bună și a spus, domnule, sunt gata să vă ascult, pentru ce m-a oprit. Și am vorbit despre Iisus. Și ea s-a uitat la mine, așa niște ochi frumoși pe care și acum ai țin mine. Coșa, zice, dumneavoastră, îl iubiți pe Iisus? Și am spus din toată inima. Și mi-a spus și eu îl iubesc. Și a căzut. Așa, m-a îmbrățișat pe stradă acolo și a început să mă sărute. O situație foarte neplăcută pentru un pastor pe stradă. Dar dacă ea mă săruta, am sărutat-o și eu, să creadă lumea că suntem rude. Mai bine așa, dacă sărute ea. Ne-am sărutat amândoi. Și am adus-o la noi acasă, era soția. Și spre marea mirare, sufletul ei ardea de iubire pentru Iisus, dar nu știa nimic altceva decât numele Iisus. Că la numele Lui să se plece orice. Oricine crede în numele Lui, nu în El, în numele Lui. El știa numai numele. Și am întrebat, dar cum ați ajuns să iubiți numele acesta? Și mi-a spus, nu știu, bunica mea avea un tablou, o icoană, cum ar fi, avea un tablou și spunea, ăsta e Iisus, ăsta e Iisus. Și bunica de câte ori vorbea de asta din tabloul acesta, așa l-au dat și cu atât de drag și cu atât de respect vorbea despre el, ăsta era pentru el simbolul bunătății și al dragostei și a tot ce e frumos, era tabloul ăsta, era Iisus. Și până am crescut și am intrat în școală, am intrat în liceu și acolo ne-a învățat despre sfânta noastră datorie de a ne apăra patria socialistă. Dar eu nu știam cum arată o sfântă datorie. Am învățat despre morala socialistă. Dar nu știam, socialistă am înțeles, dar cum e aia morală, ce e aia morală? Și cumva mi-am amintit de imaginea lui Iisus și mi-am închipuit că Iisus ăla, asta înseamnă sfințenie. Iisus ăsta, asta înseamnă morală. Asta înseamnă tot ce este mai bun în lume și am iubit numele Iisus. Și oameni au unii har ca pentru așa puțin. Pentru așa puțin. În ebraică, cuvântul pentru har este hai, atâta tot. Un mic cuvânt. În ebraică e scris cu două litere, fiindcă vocalele nu se scriu în ebraică. Hai, un mic cuvânt. Și ce bogăție este în cuvântul acest. Atâta har i s-a dat și pe baza harului acestea avea un suflet plin de iubire și ăla din Albania era gata să moară pentru lucrul acesta și să sufere pentru lucrul acesta. Mare lucru este să ai harul acesta, nu numai să crezi, dar fiindcă în Iisus crezi, să fii gata să stai de partea Lui și să înduri pentru El dacă este nevoie și să fii a Lui sunt. El se bizuie pe mine, eu mă bizuie pe El, eu pe El nu pot să-L ia, să-L las. Și mă întreb eu, noi toți putem să căpătăm harul acesta. Și acum cunosc unii credincioși, cum sunt de 81 de ani, v-am mai spus mulți înainte, am 81 de ani. Și atunci, la păstor bătrân vin mulți să le spună că ți-e ceva, aud de la unul, aud de la altul. Și vine că ți-e o soră, vine că ți-e un frate. Dar pentru nimic în lume nu pot continua căsătoria ta. Nu pot, nu pot. În dur de 30 de ani. De 30 de ani mă bate, mă înjură, mă face. Mă trădează cu altele, cu alții. Fel de fel de chestiuni. Mă scuipă. Una a venit și mi-a spus, mă scuipă, soțul meu. Am îndurat bătaia, am îndurat înjurături. Dar scuipat, nu pot să îndur. Și spun, dar dumneata, n-ai harul lui Mișcala, 43 de ani. El cum a îndurat? 43 de ani. Nu vă spun ce torturi s-au practicat în închisoare, că nu vreau să vă stric somnul în noapte. Eu nu dorm nopțile amintindu-mi de torturile pe care le îndură fratele meu și de aceea nu-mi place să spun ce torturi sunt, dar grozane. Au fost frați și surori, numai atât să vă spun. Nu vreau să zic că secretele bisericii și așa mai departe, și arestat-o pe copiii lor mici și bătea pe copii în prezența părinților. Nu e vorba de o bătăiță cum o dai la un copil, dar bătea-i până la sânge ca să-l facă pe tata să spună. Au fost violate logodnice și soții în fața soțului sau în fața logodnicului pentru a-i face pe ăsta să spună. Și unii au știut, eu știu cu Iisus, eu de El nu mă despart. El e Dumnezeu, El să facă cum știe El, eu nu mă abat. Sunt unii care au harul acesta. Și ce frumos ar fi să avem și noi harul acesta și să cerem harul acesta, să ni se mulțească harul. Uite, asta e calea pe care merg și voi îndura. Fiecare din cei care s-au hotărât să nu mai îndure, au îndurat până acum. Te mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi, mai îndură încă o zi. Poate să schimbă lucrurile. Și dacă ești hotărât să fii de partea lui până la capăt, atunci multe minuni se întâmplă. Ia timp câteodată. E greu, dar multe minuni. Scumpa mea nevastă a fost și ea la închisoare, cum știți, și la un moment dat era o gardiancă foarte rea, foarte rea. Era și între ele deosebire. Era una foarte rea. Și gardiencele n-aveau voie, și nici gardienii n-aveau voie să vorbească cu deținuții, numai atâta, că aveau ordine, face aia, face aia, dar nu se intre în discuții. Însă era și ei curioși, nu? Și femeile curioase. Și punea câte o întrebare. Și a putut nevastă mea, câte puțin, câte puțin, să-i spună despre Iisus, să-i spună despre Iisus. Și gardianca aia s-a pocăit. Dar acum s-a pocăise, mai mult decât atât n-a știut că s-a pocăit. Și mult, nu putea soția mea să-i spună, că nu era ocazie să-i spui mult, numai un cuvânt. I-a spus cele 10 porunci, i-a spus pe Tatăl nostru, i-a spus câteva lucruri de acestea așa, care sunt cele mai importante, i-a spus. Și într-o zi, gardianca asta o întreabă pe nevastă mea, păi m-ai învățat să spun în rugăciune, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău. Dar care e numele Tatălui din cer? Mi-ai spus să sfințească numele lui. Păi la care e numele? Trebuie să știu ce nume are. Și nevastă mea care n-a învățat teologie, dar știe pe Teo, știe pe Dumnezeu fără să fie învățat teologie, i-a răspuns, Dumnezeu are toate numele. În Biblie spune, El e Dumnezeul lui Avram, dar și Dumnezeul lui Isaac, și Dumnezeul lui Iacov, și Dumnezeul lui Cutare și Cutare, gardianca aia se numea Nina, El este Dumnezeul lui Nina, numele Lui este Nina. Să vă spun din un secret al Bibliei ebraice, unde spune în românește și în englezește, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, în ebraică, în originalul Biblia, asta nu există. Acolo spune Dumnezeul Avram, Dumnezeul Isaac, Dumnezeul Iacov. Nu că ăsta e un nume al lui. Dumnezeu Iacov, Dumnezeu Avram. Așa unire între Dumnezeu și alesul lui, că nu se mai face deosebire între el și al. Și a pus gardiencii, numele ei era Nina, Dumnezeu are numele de Nina. Și spune nevastă mea că de câte ori o vedea și putea să-i șoptească ceva, aia cu o față strălucitoare, spunea, Dumnezeu are numele meu, numele lui este Dumnezeul lui Nina. Și din așa puțin ei trăiau. Și să folosim momentele dificile din viața noastră. Era greu să fie închis. Și știu că unii dintre voi nu sunteți închiși, dar aveți greutăți și aici în America, fiecare are. Unii au greutăți cu părinții, unii au greutăți cu copii, cu soții, cu soți, cu situația financiară, cu boli, cu câte și câte. Greutăți, amintiri de păcate, tu ai făcut păcate de care nu știi cum să mai scapi, alții au păcătuit față de tine, ai trecut prin grozăvii, fel de fel de chestiuni de acestea. Și de câte ori o dificultate în viață, tu spui, e o problemă, ai greșit-o. Fiindcă o problemă te apasă. Cum să rezolvi problema? Nu e o problemă. E o chemare a lui Dumnezeu. Uite, ți-a dat ceva, să rezolvi tu. Are el pe un om foarte rău și vrea pe omul ăsta rău să-l câștige pentru bine Și de-aia l-a pus să-ți facă rău ție, nu altuia. Fiindcă tu poți să răspunzi la rău cu bine, altul nu i-a răspunde la rău cu bine. Și tu poți să-l câștigi. Știu minte la un moment dat, eram în închisoarea Gherla și acolo era un locotenent politic. Nu știu de ce trebuie la închisoare un locotenent politic, dar era politica pretutine. Era, la colectiv era politic, la măcelărie era politic pretutine. Fiind, era un ofițer politic. Și ăsta mă cheamă odată din celulă. Avea o vână de bou în mână, știi ce, un cauciuc cu care băteau. Și zice, și jos. Și scrie o declarație, era o bucată de hârtie acolo, scrie o declarație. Ce ai vorbit împotriva noastră a comuniștilor în celulă? Aud că faci mare agitație împotriva noastră? Și ce ai auzit pe alții spunând împotriva noastră? Adică eu să fiu o iudă să vorbesc contra alții. Și cum ai călcat regulile închisorii? Ai timp jumătate de oră, eu mă duc. Și dacă în jumătate de oră nu spui tot, mi-a arătat vâna de bou. Acum am confruntat atâtea bătăi. Mai mergea încă una. Nu eram speriat de bătăi. Aveam o dificultate. Mi-a spus pe hârtie să scriu cuvântul declarație. Dar eu nu mai scrisesem de ani și ani. N-am mai avut o peniță în mână. Și nu mi-aduceam aminte cum să scriu un D mare. Și m-am așa mulțumit lui Dumnezeu că există două feluri de D. Unul mare și unul mic. Și dacă nu știi pe ăla mare, scrii cu ăla micul. Și am scris pe ăla mic. Și am scris, eu niciodată n-am spus un cuvânt contra comuniștilor, fiindcă eu pe comuniștii iubesc. Când dumneavoastră dormiți, eu mă rog pentru dumneavoastră. Și așa fac toți creștini. Iisus ne-a învățat să iubim pe păcătoși și să urăm păcatul. Eu vorbesc contra comunismul lui, nu contra comuniștilor. Și chiar împotriva comunismului nu mă amestec în teoriile dumneavoastră economice, politice, eu atât am cu dumneavoastră, că sunteți contra lui Dumnezeu. Dar iarăși nu împotriva dumneavoastră vorbesc, ci împotriva doctrinii dumneavoastră. Ce au vorbit alții, trebuie să întrebați pe alții, eu nu sunt iudă, eu nu pot să spun de alții ce au vorbit. Și acum mă așteptam, să mănâncă încă o bătaie și ce dacă mănâncă încă o bătaie. Și vine el înapoi, are încă bâna aia de bou în mână, ce ai scris? Da. Și ea citește primele două, trei rânduri, văd că pune bastonul ăla de cauciuc, îl pune la o parte. Și zice, domnule Burmă, eu nu mai auzisem domnule de ani de zile, pentru noi nu ne numeau domnule, ne spuneau bandit, tălhar, numai lucrurile astea. Și domnule Burmă, cum puteți să mă iubiți pe mine? Eu niciodată n-aș iubi pe cineva care mă bate pe mine și mă bagă pe mine la închisoare. Am auzit eu de nebună această învățătură a lui Iisus, să iubiți pe vrăjmașii voștri? Eu niciodată n-aș putea face așa ceva. Și am spus despre Iisus, despre învățătura lui, ca un copil asculta. Și mă chema iarăși și iarăși să mă întrebe despre credință și era lucru foarte neplăcut că el te chema, fiindcă deținuții bănuiau pe oricine mergea la administrație, o fi un turnător care spune de noi. Și mă întreba iarăși și iarăși și după ce am vorbit cu el de multe ori, zice, domnule Vărmăran, nu pot crede în Dumnezeu. Nu pot crede că există un Dumnezeu. Și am răspuns, știți că eu sunt evreu și eu sunt dintr-o lungă linie de rabi. De nu știu câte generații. Bunicul, străbunicul, răstrăbunicul, răstrăbunicul. Acum sute de ani știu, rabin. Și unii dintre ei au fost renumiți, au scris cărți și despre ei s-au scris cărți, că erau oameni renumiți. Și un străbunic al meu de 8-a generație, era un rabin renumit. Și a venit la el un evreu și i-a spus, asta povesteam locotenentului, a venit un evreu și a spus, eu nu mai pot crede în Dumnezeu. Și rabinul l-a îmbrățișat și i-a spus, cât de mult vă invidiez că nu credeți în Dumnezeu, aveți o stare sufletească cu mult mai bună decât a mea. Era o raritate pe vremea aceea un evreu să nu creadă în Dumnezeu. Și a spus, foarte bine că nu crezi în Dumnezeu. Ai o situație mai bună decât a mea, să-ți spun de ce. Că eu dacă văd un om sărac, îi zic, Dumnezeu o să te ajute, eu nu scot un ban să-l ajute. Eu cred în Dumnezeu că Dumnezeu o să-l ajute. Când văd pe unul necăjit, îi zic, las că ți-l mângâie Dumnezeu, eu nu stau să-l mângâie, deci să-mi pierd eu timpul. Dumneata, nu crezi în Dumnezeu. Trebuie dumneata să iei rolul lui Dumnezeu, dacă ar fi. Și de câte ori vezi un sărac, trebuie să-i dai dumneata, nu să-l lași pe mâna lui Dumnezeu. Și de câte ori vezi până necăjit și plângând și toate astea, trebuie dumneata să joci rolul lui Dumnezeu. Zice, du-te 6 luni și fă așa și după 6 luni să vii să-mi spui ce s-a întâmplat. Foarte curând, evreul ăla a venit înapoi la rabin și a spus, eu nu pot să fiu Dumnezeu, trebuie să fiu un alt Dumnezeu care îngrijește de toate necazurile oamenilor. Zic așa, dumneavoastră nu credeți în Dumnezeu, pe faceți dumneavoastră. Ceea ce credeți că un Dumnezeu ar trebui să facă dacă ar exista, omul acesta a devenit credincios, după ce a dispărut, nu știm ce s-a mai întâmplat cu dânsul. Dar există harul acesta. Când ești într-un necaz, în suferință, în închisoare, unul cu un baston să te bată, sau un soț care te bate, sau se poartă nefrumos cu tine, sau o soție cu care ai, sau un copil, sau un părinte brutal, sau un vecin, sau cine știe, sau Saddam ăla Hussein, cum îi spune din Irak, care ne amenință, sau... Cum îi spune? Cine o fi? Eu pot să rat, eu pot să îndur, eu pot să rămân cu fața senină, eu pot să zâmbesc, cam harul acesta. Ăsta mi-a încredințat mie. A arestat pe o soră și o bătea și ne spunea după aceea, pe eu gândul ăsta l-aveam. Este un om foarte rău, pe care Dumnezeu vroia să-l câștige. Și ea îi spunea, ăla era un colonel în securitate, și ea îi spunea colonelului acelea, Domnule, Dumnezeu așa te iubește, dar cum dumneata ești așa de departe de Dumnezeu, trebuia să te întâlnești cu un credincios, să-ți spună. Și eu nu puteam să mă întâlnesc cu dumneata altfel decât dacă mă arestai și mă băteai altfel. Eu nu mă întâlnesc. Și asta e o ocazie pe care mie mi-o dă Dumnezeu să stau de vorbă cu dumneata. Și l-a impresionat pe el lucrul acesta. Există harul acesta și vă recomand tuturora să nu rămâneți la harul că credeți în Dumnezeu, că credeți în Hristos, ci mulțiți-vă harul. Pe baza harului din tâi, să faci al doilea, și al treilea, și al cincilea, și așa. Ai făcut o clasă în liceu. Faci a doua, faci a treia, faci... Ești cu o diplomă, nu știu. Tot așa, noi toți trecem prin încercări și să primim încercările ca o chemare a lui Dumnezeu și să folosim. Cred că ați înțeles. Și acum, numai despre un har, încă vreau să vă spun. Mai îmi dați câteva minute? Putem democra... Care vreți să termin acum? Puteți să... Aici, ca să vedeți, aici e America, e democrație. Câteva minute vă mai despre harul de a trăi în afară de timp. De multe ori v-am spus despre frații care sunt în închisori, în diferite țări. Am o listă întreagă a celor care sunt în închisori, în Rusia, acum, sub Gorbaciov. Frații ai noștri care sunt în închisori. Nu mai sunt atâția, că pe vremea lui Brejnev, dar sunt în închisori, frații. Dar există o altă listă, acum, de frați și de surori închiși de musulmani în Iran, în Liban, în Egipt, în Malezia, pretutindeni în țările acestea musulmane fanatice, frații noștri sunt arestați, sunt bătuți, sunt omorâți, lucruri grozave, sunt în Turcia. În Turcia i-au omorât, i-au spinticat. Și era o femeie însărcinată, au spinticat-o și au omorât copilul din pântică și așa mai departe. Sunt lucruri grozave care sunt în locul. Și acum, astăzi am avut în mână o descriere a stării fraților noștri în închisoare într-o țară musulmană. Pentru prima oară am citit așa ceva. L-au ținut vreo 4 ani pe el și pe mai mulți alții, într-o celulă, câteodată erau singuri în celulă, câteodată erau 4-5 în celulă, în lanțuri, și tot timpul cu capul acoperit de o, cum să zic, o glugă, nu? De o glugă neagră, nu vedeau nimic. Ani de zile n-au văzut nimic. Erau cu încă 4 în celulă, nu i-au văzut niciodată, n-au văzut niciodată nici pe păzitorilor. Păzitorii și ei, era păzitor cu ei, n-aveau voie să vorbească între ei, erau toți acolo, erau legați în lanțuri, erau legați și de perete cu un lanț, așa că nu se puteau mișca și nu vedeau nimic, erau ca și orbi. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în afara lor, așa sunt frații noștri. Nu știau nimic de ceea ce se întâmplă în prejurul lor. Și la fel cum a fost și cu noi când eram în celule singuratice subterane, nu știau nimic despre timp. Nu știau dacă e noaptea, nu știau dacă e dimineața, nu știau dacă e primăvară, nu știau dacă e iarnă, nu știau nimic. Treceau ani și timpul pentru ei nu exista. Eu însumi am trăit în ceea ce în englezește se numește timelessness. Fără de timp. O situație fără de timp. Timpul nu mai exista. Și atunci ne-am adus aminte
Am putut adânci că timpul e o iluzie a noastră. Trecutul, timpul e împărțit în trei părți, nu? Trecutul, prezentul și viitor. Trecutul nu există, a trecut. Du-te, mai apucă-l, mai fă ceva din el. A trecut, nu? Viitorul nu există, că n-a venit încă. Și prezentul, uite cât am spus, prezent, nu mai e acolo. Secunda, o secundă durează prezentul, nu? O frântură de secundă. Și s-a și dus. N-am. Cât o clipire a ochiului. Asta e ceea ce numim timp și nu dispunem de el. Există, realitatea este eternă. V-am mai spus în ebraică, limba în care a fost concepută Biblie, în ebraică verbele n-au timp. În românește poți să spui, am mâncat, aș fi mâncat, mănânc, voi mânca, voi fi mâncat și atâtea feluri. Nu poți să spui în ebraică nimic din toate acestea. Spui, am mâncat și din context cam deduci când a fost și cum a fost și ce a fost. Și trăiești, au trăit frații aceștia ai noștri, deținuți aceștia, în afară de timp, au trăit eternitatea. Nu se împărțea timpul în bucățele. V-am mai spus odată și vă amintesc că din Papua Noua Guinee, e o țară sălbatică, sălbatică. Au adus un șef al lor, l-au adus în Germania. Să fie și el la o conferință misionară. El s-a pocăit acolo și i-au vrut și frații nemți să se mândrească. Uite, un sălbatic de ăsta l-am adus la credință. Și când a venit el înapoi din Germania și l-au întrebat sălbatic ceilalți, el nu mai era sălbatic, el era pocăit. Cum e în Germania? Zice, n-ar fi rău. Zice, dar nu, mintea lor nu e sănătoasă. Zice, dar de ce nu e sănătoasă? Zice, nu sunt civilizați. Zice că, uite ce bine trăim noi. Și ei ce să ne căgesc? Că ei și-au pus la mână ceva care face tic-tac, 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 tic-tac. Și asta taie timpul în bucăți. Taie timpul în bucăți. La o bucată mai mică zic secundă, la alta zice minută, la alta zice an, la alta zice... Și din cauza tăierii timpului ăsta în bucăți, sunt mereu necăjiți. Sunt mereu necăjiți. Nu am timp. Uite, mi s-a dus timpul. Că n-au timp. Și odată ei au niște trăsuri, spunea el, fără de cai. Un autobuz sau o mașină, așa, el nu știa ce zicea, o trăsură fără de cai. Și odată așteptam să vină trăsura aia, tocmai o luase înaintea noastră și misionarul lângă mine, să alergăm repede, să apucăm. Am alergat cât am putut, am apucat trăsura aia fără cai, când am intrat, misionarul mi-a spus, slavă Domnului, am câștigat 10 minute. Și l-am întrebat, ce facem cu astea 10 minute? S-a dat ce să faci cu astea 10 minute. Asta e o fugă după nimic, o fugă după nimic. Noi trăim în timp, mereu regretând ceea ce a fost, punându-ne false nădejde pentru ceea ce va fi, în loc să ne bucurăm cu Domnul pentru ceea ce este. Nu poți să spui în ebraică, dacă aș vrea să predic acum în ebraică, noi credem în viitoarea venirea lui Hristos. Viitoarea nu există. Credem în venirea lui Hristos. Când? Acum. În timp. Eu pot toate bucuriile cerului, nu trebuie să ajung să mai trăiesc cine știe câți ani și după moarte, nu știu ce, dar de ce? Ce? Spune Apostolul Pavel. Noi, adică el și alți deținuți, el din închisoare scrie, noi suntem așezați, păi știu Pavel unde ești așezat. Ești așezat pe ciment, într-o celulă la Roma. Ce fost de aici? Asta sunt prostii. Noi suntem așezați în locuri cerești, împreună cu Hristos. Cum locuri cerești? Sunt după moarte, în viitor. Pe la mine nu există viitor, nu există trecut, nu există prezent. Există o realitate. Eu trăiesc cu Dumnezeu și El trăiește împreună cu mine. Există harul acesta al unora care trăiesc veșnicia de pe acum. Barem în clipile de răpire cerească trăiesc aceste momente și ei pot cânta. Apostolul Pavel cu picioarele în butuci cânta și în închisor să cânta și lanțurile erau întrebințate ca instrumente muzicale care să însoțească cântecul. Există viața aceasta de bucurie în foarte mari necazuri. Știu care sunt necazuri și am avut. Pentru mine suferința a fost o prietenă foarte devotată toată viața. De când eram copil mic, am suferit foarte mult. Toată viața. Am avut de suferit și acum am suferințe mari. Suferința e o prietenă cu care... Și suferința nu trebuie să te necăjești de ea. Ea e cu suferința și eu sunt cu bucuria. Că eu l-am pe Domnul și eu trăiesc de pe acum veșnicia. Harul se poate mulți. Au unii har să spere că în viitor o să fie mai bine. Sunt unii care au harul acesta, că nu-și pierd speranță. Azi e prost, lasă că mâine va fi mai bine. Și dacă mâine nu e mai bine, iarăși, au har. Zice, lasă că poi mâine va fi mai bine. Și alții care spun, păi dar sunt astăzi cu Dumnezeu. Am astăzi toată bucuria cu El. Și El șterge lacrimile mele. Eu am în El un adevărat prieten. Despre asta am vrut să vă spun. Și mai mult să nu vă spun, fiindcă v-am zis că și tăcerea e bună. Să ascultăm pe alții. Și în liniște, în ceea ce privește treburile noastre liniștiți, să avem inimi deschise pentru durerile altora, pentru problemele altora și să fim tuturora mângâiere și izvor de har. Îmi pare rău că am trebuit să vorbesc eu, că i-am insistat cu fratele Brânzei, vreau și eu să ascult pe frații ăștia tineri predicând. Nu mi-a fost dat, pe unul l-am auzit nițel azi dimineață. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și pe dragii copii. Aveți așa niște copii cu minți. Când aveam eu vârsta lor, n-aș fi stat așa cu minte cum stau ei. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.